Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İrqçilik və dözümsüzlüyə qarşı Azərbaycanla bağlı hesabat açıqlanıb. Hesabat Avropa Komissiyasındandır. Azərbaycanda hesabat barədə nə deyirlər? Formula 1. Bakıda balkon kirayəsi neçəyədir? 300-400 manatlıq kirayə balkonlarda çay dəstgahı da vəd olunur. Banklar exchange-lərə əlavə pul xərcləmək istəmirlər. Azadlıq Live-də günün sualı isə xarici təzyiqlərlə bağlıdır. Həbsdən azad olunanların azadlığa çıxmasında beynəlxalq təzyiqlərin rolu varmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirlər səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Ukraynadan 10 An-78 hərbi nəqliyyat təyyarəsinin alınması barədə müqavilə imzalayıb. Turanın məlumatına görə bu barədə Ukraynanın baş naziri Vladimir Grossman açıqlama verib. An-178 təyyarələri 18 tona yaxın yük daşıya və torpaq aerodromlarda hərəkət edə bilir. Əsas xüsusiyyətləri və imkanlarına görə An-12-dən üstündür. Amma Grossman bu təyyarələri hansı Azərbaycan şirkətinin almasına aldığını aydınlıq gətirmir. Radikal dini qruplaşmalar Azərbaycanda da baza yaratmağa cəhd edirlər. Reportun xəbərinə görə bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycanda baza yaratmaq istəyənlər ilk növbədə ayrı-ayrı gəncləri təsir altına salırlar. Mübariz Qurbanlı bildirib ki, bunun qarşısını almaq üçün gənclər arasında geniş təbliğat aparılmalıdır və burada gənclər təşkilatlarının üzərinə böyük iş düşür. Ölkə mətbuatının yazdığına görə Azərbaycanda bəzi radikal dini qrupların təsirinə düşən gənclərdən Suriyada düşməyə gedənlər var. Hüquq mühafizə orqanları bir neçə belə dəstənin məsuliyyətə cəlb edildiklərini bildirir. Həbsdə olan keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanova yeni cinayət işi açıldığı bildirilir. Bu barədə vəkil Namizəd Səfərov özünün Facebook səhifəsində yazıb. Turxan Kərimovun məlumatında.
Namizəd Səfərov deyir ki, Əli İnsanovun 11 illik həbs cəzasının bitməsinə bir neçə ay qalmış, ona qarşı hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmə maddəsi ilə yeni ittiham irəli sürülüb. Məlumatda Əli İnsanovun 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən 1 saylı Bakı İstintaq Təcridxanasına aparıldığı bildirilir. Amma onun vəkillərindən biri Ağverdi Şahverdi Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, onda belə bir məlumat yoxdur. Onun digər vəkili Toğrul Babayev də məlumatı təkzib edir. Bu barədə rəsmi açıqlama da verilmir. Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunub, 2007-ci ilin aprelində israfçılıq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və digər ittihamlarla 11 il azadlıqdan məhrum edilib.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatı idi. Qeyd edək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2013-cü ilin martında onun hüquqlarının pozulması və ona kompensasiya ödənilməsi barədə qərar qəbul edib, amma Azərbaycan hakimiyyəti məhkəmə bu onun barəsindəki əvvəlki hökmü qüvvədə saxlayıb. İstanbulda törədilən partlayışda azı 11 adam ölüb, 36 nəfər isə xəsarət alıb. İstanbul valisi Vasif Şahinin məlumatına görə ölənlərdən 7-si polislərdir.
8:40 sıralarında Vezneciler semtimizdə yoldan keçən çevik kuvvet polisimizi taşıyan araçlara araçlı bombalı saldırı yapılmışdır. Bunun nəticəsində 7-si polis, 4-ü vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 36 kişi yaralanmıştır.
Vasif Şahin. Polis maşını yoldan ötərkən ətrafda saxlanan minalanmış maşın partladılıb. Partlayış səhər tezdən pik saatlarında İstanbul Universitetinin yaxınlığında törədilib. Partlayışdan sonra atəş səsləri də işidilib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan sayıq olmağa çağırıb və İslam Dövləti qrupu habelə digər yaraqlara qarşı mübarizəni davam etdiriləcəyini bildirib.
Bunun şehirlere taşıması yeni değil. Daha önce Diyarbakır merkezde olduğu gibi, Ankara merkezde oldu, İstanbul'da Sultanahmet'te falan oldu. Değişik yerlerde bu uygulamaları yaptılar. Yani teröristten her zaman her yerde bu tür şeyleri bekleyip ona göre de hazırlıklı olmak durumundayız. Aseki Hastanesi'nde şu anda yoğun bakımda olan iki hastamız var ve şu anda onların ameliyatı devam ediyor.
Erdoğan, qeyd edək ki, bundan əvvəl Türkiyədə törədilən bu cür terror aqlarına görə cavabdehliyi İslam Dövlət qrupu ilə Kürt yaraqları üzərlərinə götürüblər PKK. Ötən il bir tərəfli qaydada Türk hökuməti ilə ateşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra ölkədə bu cür hücumların artdığı müşahidə olunur. NATO'nun hazırda Polşada keçirdiyi hərbi təlimlər Avropada etimad və təhlükəsizlik mühitinin yaradılmasına xidmət eləmir. Bunu iyunun 7-sində Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Qeyd edək ki, NATO və onun müttəfiqləri bundan bir gün əvvəl Polşada iri miqyaslı ilk tarixi birgə hərbi təlimlərə başlayıblar. Quru, dəniz və hava qüvvələrinin təlim məşqlərində Polşa, ABŞ və digər müttəfiq ölkələrdən 31 minədək qüvvə iştirak edir. Təlimlər bir həftə davam edəcək, bundan sonra isə NATO ölkələrinin Polşada sammiti keçiriləcək. Sammitdə Polşa və Baltik ölkələrində ordu və hərbi avadanlıqların genişləndirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunmalıdır. Rusiya NATO-nun onun sərhədlərinə doğru yaxınlaşmasını özünə təhlükə sayır və buna cavab tədbirləri ilə hədələyir. Suriya ordusu İslam Dövləti qrupunun nəzarətində olan Raqqa şəhərinin 25 kilometrliyinə yaxınlaşıb döyüşlərdə Rusiyanın hərbi təyyarələri də iştirak edir. Bu şəhər 2014-cü ildən Yaraqların nəzarətindədir. Məlumatı Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzi də təsdiqləyib. Suriyanın dövlət kivlərinin məlumatına görə aviasiya qüvvələri Yaraqların Raqqadakı mövqeylərini vurmaqda davam edir. Suriya televiziyası hərbi hava qüvvələrinin Yaraqlara məxsus bir neçə maşını məhv etdiklərini xəbər verir. Hücum ötən həftədən başlayıb. Hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə əsas məqsədlərdən biri Yaraqların nəzarətində olan Tapka şəhərindəki hərbi aerodromu ələ keçirməkdir. Raqqa əyaləti İslam Dövləti qrupunun əsas dayaq məntəqələrindən biridir. 5 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Forbes jurnalı dünyanın ən nüfuzlu qadınlarının siyasını dərc eləyib. Siyahıya 6-cı dəfədir ki, dalbadal Almanya kansleri Angela Merkel başçılıq edir. Almanyanın ilk qadın rəhbəri olan Merkel müxtəlif nəşrlərin versiyalarında dəfələrlə ilin adamı seçilib. Onu daha çox Britaniyalı dəmir xanım Margaret Thatcherlə müqayisə edirlər. İkinci yerdə isə ABŞ prezidentliyinə namizəd keçmiş prezident Bill Clintonun həyat yoldaşı və 67-ci dövlət katibi Hillary Clinton gəlir. Onun ardınca isə ABŞ Federal Ehtiyatlar İdarəsinin ilk qadın rəhbəri Janet Yellen gəlir. ABŞ-ın birinci xanımı Michelle Obama da siyahıya düşüb, amma 13-cüdür. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Avropa Komissiyasının Azərbaycanla bağlı hesabatından başlayırıq. Hesabat irqçilik və dözümsüzlüyə qarşı görülən işlər barədədir. Hesabatda Azərbaycanda bir sıra sahələrdə durum təqdir olunur. Məsələn, ölkədə etnik azlıqlara nifrət olmadığı deyilir və ya bir neçə il qabaq Eurovision mahnı yarışması zamanı LGBT mənsublarının qorunduğu bildirilir. Amma hesabat müəllifləri bir məqama xüsusi diqqət yetirirlər. Siyasi liderlər, təhsil müəssisələri, media ermənilərə qarşı nifrət çıxışları yayır. Ermənistanla barışığa çağıran insan haqları fəalları ağır cəzalar alırlar. Avropa Komissiyası irqçilik təşviq edən qrupların zorakılığı qızışdırması hallarının və onlara dəstəyin cəzasız qaldığını hesab eləyir. Hökumətə verilən tövsiyələrdən biri də dövlət rəsmilərinin bütün səviyyələrdə ermənilərə qarşı nifrət çıxışından çəkinməsinin təmin edilməsidir. Milli Məclisin üzvü Yaçı Aqil Abbas Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesabatda səslənən fikirlərə çox emosional şəkildə münasibət bildirir.
Anı deyənlər qələt eləyir, başında daşa dönür. Mənim deyəcəyim söz budur. Ermənilər bizi təhqir eləyir, Avropalılar bizi təhqir eləyir. Ermənilər bizi təhqir eləyir, şəxsən məni təhqir eləyir. Elmi işimi yandırır, nəslim çöllərdədir. Torpağımı işğal eləyir. Torpağımı da daşı daşıda qoymuyor. Şimdi Azərbaycanda oturun erməni yaşayır. Dövlət səviyyəsində ermənilər heç bir ailə seçkili olmuyor. İki mən qarışıq, deputatlar və dün dövlət rəsmiləri deyirlər ki, Erməni Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsə, Azərbaycanda yaşaya bilər, deputat seçilə bilər, prezidentə seçilə bilər, nazir ola bilər. Necə əvvəllər olub. Heç bir dövlət işçisi, heç bir dövlət xadimi, heç bir millət vəkili belə bir çıxış, bundan başqa çıxış eləmir. Bunu Avropa, siz haradan çıxardırsınız bunu? Azərbaycanda 30 min erməni yaşayır. Qırmış yolları, döymüş yolları, öldürmüş yolları. Amma bir dənə, bizdə dənə Azərbaycanın tapsınlar Ermənistanda mənə, deyim ki, düz deyirlər. Bizdə dənə, ha, bizdə nəfəs. Adım deyirsin, mən deyir, Azərbaycanda Ermənistanda yaşayır. Mən deyirəm, ermənilər barışa mani olur da, qayda Ermənistan atar, buyursunlar, izlədirsiniz, gedir Ermənistan elimizə də. Gerek Karabağ elimizə də. Mən, nə Azərbaycanlar danışır, və siz də ilkçiliyə Amerika elir, niyə Trump ilkçiliyə elir, niyə əməliyinə bir kampanya aparmışsınız? Trump ilkçili eləyir, Amerikanın deputatına, prezidentliyə namizədir. İlkçili eləyir. Deyir bütün, niyə onunla, bir dənə onunla bağlı bir yazı verilmiş azadlıqlar olsun? Azərbaycanda ermənin əleyhinə danışır. Erməni gəlir burada futbol oynayır, erməni gəlir burada voleybol oynayır, erməni gəlir burada şahmat oynayır, erməni buradakı konferanslara gəlir, Ankara partiyaların iclaslarına gəlir. Kim onlara bir söz deyir? Bir azad təşkilatı hərdən bir deyir ki, bunlar bura niyə gəlir? Düz deyir də, azad təşkilatının namusunun evində işini erməni yandırırsa, sənin evində işini yandırsalar nə deyəcək? Amma biz yenə demirik, biz yenə bir toleranslıq göstərir ki, Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlıq qəbul edir, bizim əzizlərimizlə görsünür, gözünüzə yerlər var. Vətəndaşlıq qəbul edirsin, Xankəndində yaşayan erməni, ya nə bilim Marsunada, ya o birisi, qəbul edirsin, gəlsin, deputat seçilsin, gəlsin, nazir olsun və özəlləşdirməli, işte, nə istəyir eləsin, nə budur? Gəlsin də, biz nə deyirik ki, bizdə onu, bizdə istili Azərbaycan xalqında olmayıb. İstili Almanlarda olub, bir də indi ermənilərdə var. Bu ikisində. Bir də indi Amerikalılar da Trump eləyir. İnanmıram ki, Amerika xalqı Trump'ın prezidentidir.
Bunu millət vəkili Aqil Abbas deyir, söhbət isə irqçilik və dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyasının Azərbaycanla bağlı hesabatından gedir. Hesabat çox genişdir, Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Bütün bu beynəlxalq təzyiqlərin, tənqidlərin nəticəsi olurmu? Həbsdəki fəalların, vicdan məhbuslarının, siyasi məhbus hesab olunanların azadlığa çıxmasında, onların azad olmasında beynəlxalq təzyiqin rolu nə qədərdir? Sualımız belədir. Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Abdullayev yazır, beynəlxalq təzyiq yox, beynəlxalq dəstək lazımdır. Kənardan təzyiq olanda istər-istəməz xalqla hakimiyyət birləşir, amma kənardan dəstək olanda xalq özü daxildə hakimiyyətə təzyiq edilir. Çünki hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Təzyiq etmə hüququ da ona məxsusdur. Elsevər Nağıyev yazır, salam, mən Azadlıq Radiosunu SD yayımı ilə izləyirdim, xeyli vaxtı göstərmir, hansısa haradasa SD yayımı var, Azadlıq Radiosu TV-nin. Bu barədə dinləyicimizə Facebookda cavab yazacaq. Namiq İmanov yazır, hər hansı beynəlxalq təsir millətin gələcəyində mənfi rol oynayır. Millət özünə inam, millət özünə inam hissini yox eləyir. Ümumiyyətlə, heç bir milləti öz millətindən üstün hesab etmirəm. Geçsinlər öz problemlərinin həlli ilə məşğul olsunlar. İkili standartlardan əl çəksinlər. Məmmədov Mir Heydər yazır ki, kimlərinsə dəstəyinə ehtiyacımız var, bu aydın məsələdir, amma hər şeyi onlardan gözləmək olmaz. Millət öz gələcəyini özü qurmalıdır, özü-özünü azad eləməlidir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi Formula 1 yarışlarına keçirik. Formula 1 yarışlarının müxtəlif tərəflərinə əvvəla gələn xarici turistlər yəqin ki, valyuta dəyişmək istəyəcəklər, harda dəyişəcəklər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Formula 1 yarışları başlayır. Yarışlara gələnlər valyutalarını harda dəyişəcəklər? Bunu Şahin adlı Facebook istifadəçisi soruşur. O statusunda qeyd edir ki, adətən turistlər kurs fərqinə görə aeroportda xarici valyuta dəyişmir ya da az məbləğdə dəyişir. Axı o əvvəldən nə alıb almayacağını planlaşdıra bilmir. Məsələn, bir yaxşı xalça görür, istəyir onu ala, təzədən aeroporta mı qayıtmalıdır? Facebook istifadəçisi yazır ki, iş saatlarından sonra həftə sonları banklar demək olar ki, işləmədiyindən xarici valyuta dəyişmək istəyənlər problemlə üzləşirlər. Elə Noruz bayramında Azərbaycana gələn İranlı turistlər də belə bir çətinliklə üzləşmişdilər, əllərindəki dolları harda dəyişsinlər. Manatın devalvasiyasının qapısını bağladığı yerlərdən biri də valyuta dəyişmə məntəqələri oldu. Ölkədəki bütün valyuta dəyişmə məntəqələrinin lisenziyası geri alındı. Banklar bu strukturun yerinə nə təklif elədilər? Formula 1 yarışması zamanında turistlər eyni zamanda iş saatlarından sonra və ya həftə sonları valyuta dəyişmək istəyən yerli sakinlərə hansı variantları təklif olunur. Bakıda Respublika Bankının 24 saat xidmət göstərən filialı var. Axşam saatlarında burada pul göndərmə, pul qəbul eləmə və ya valyuta dəyişmək istəsən, saatlarla növbədə gözləməlisən. Bakı sakini Tünzal Əliyeva xaricdə oxuyan oğluna pul göndərmək üçün buradadır. O deyir, oğlum yazdı ki, ana mənə təcili pul göndər, saat 5-ə qalmışdı. Hazırlaşıb banka getdim ki, dollar alım artıq bağlanmışdı. Soraqlaşa gəlib bura çıxmışam, saat 7-dir, məndən qabaq neçə adam var, gözləyirəm. Ekspertlər bütün bunlar barədə nə deyirlər? Bank məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsanov hesab edir ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanması nə qədər məqsədə uyğun isə, onların yerinə təklifin olmaması da başa düşüləndir.
Və banklara sərf etmir iş vaxtından kənar yalnız valyuta dəyişmə əməliyyatları üçün, yəni işləmək, işçiyə maaş vermək, ofis saxlamaq, yəni ofisi işlətmək sərf etmir. Çünki bankların digər əməliyyatları da azalıb da, əmanətdir, kreditdir, pul köçürmələridir. Bunlar hamısı azaldığı üçün sadəcə banklara artıq işləmək sərf etmir. Çünki bir də deyirəm, buna görə işçiyə artıq əmək haqqı vermək lazımdır və əsə. Yəni bu da əsas əsbab bunun səbəbləri. Biz prinsipcə bu son bayramda da, Novruzda da gördük bunu. Yəni ki, xarici vətəndaşlar gəlmişdi, amma ki, Bakıda bu dəyişmək mümkün deyildi. Hətta mən deyərdim ki, Novruzda bu problem daha çox idi. Çünki iş günləri deyil, amma formula 1 istənilən halda da iş günləri olacaq və xarici vətəndaşlar ən azı günün belə deyəndə saat 5-ə kimi dəyişə biləcəklər. Yəni, ona görə də düşünmürəm ki, elə bir ciddi problem. Onlar həmin günlər artıq saatları işləsinlər. Amma bu da demsəsi, yəni bütün banklar olmayacaq.
Bunu iqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənov deyir, onun fikrincə böyük problem olmayacaq. İqtisadçı Samir Əliyev isə deyir ki, valyuta dəyişmə məntəqələri bağlanandan sonra onların yerini qara bazar tutub.
Azərbaycan valyutanın bankın fərqi nədir? Azərbaycan valyuta işləyən insan orada bir və ya iki nəfər olur və bu pul aldı satqının əldi edir ki, qazanır. Amma banklarda isə bank bu xidməti göstərmək üçün bank işçiləri işə çıxmalıdır və bank həmin işçiləri əlavə vəsait ödəməlidir. Və bu da bank sektoruna sərf etmir, onun xərclərini artırır. Bu görə ilə bankların banklarda azərbaycan valyutanı kassa işçisi, kassada olan pul verən işçi həyata keçirir. Yəni, eyni adam həm kassa deyil, həm də ki, pul dəyişir. Əgər bank bayram günləri işləməlidirsə, onda əlavə pul ödəməlidir həmin şəxsə. Çünki bu halda bank işləməkdən görə kassa əməliyyatını edə bilmirən adam, ancaq oturup pul dəyişməkdə məşğul olur. Yəni, onu bankların üzərinə atmaqdansa, bunu azərbaycan valyutalar atmaq hesabını etmək daha düzgün olar, mən düşünürəm ki, bu da həm də daha çevik, daha ucuz qiymətə, daha doğrusu, daha əlverişli qiymətə dollar alıb satmaq imkanı əldə edə bilər vətəndaşlar.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir. Söhbət Bakıya gələn Formula 1 yarışlarına gələn xarici turistlərin problemindən gedir ki, onlar dolları harda dəyişəcəklər, istədikləri vaxt dəyişə biləcəkmi? Bəs Formula 1 yarışlarından sıravi Bakı sakinləri nə qazana bilərlər? O cümlədən balkonlarını icarəyə verə bilərlər. Formula 1-də balkon kirayəsi neçəyədir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Bakının mərkəzi yolları Formula 1 yarışlarına görə xüsusi ara kəsmələrlə əhatələnir. Minik maşınlarının, avtobusların şütüdüyü bu yollar iyunun 17-sində yerini peşəkar Formula 1 pilotlarına verəcək. Şəhərdə ilk dəfə keçiriləcək bu dəbdəbəli yarışlara qızğın hazırlıq işləri gedir. Formula 1-ə təkcə yarış təşkilatçıları hazırlaşmır, bu yarışdan fayda götürmək istəyən Bakı sakinləri də var. Daha doğrusu üzü Formula 1 pilotlarının keçəcəyi küçələrə baxan balkonların sahibləri. May ayında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov sakinlərə balkonlarını kirayə verib pul qazana biləcəkləri çağırışdığını elədi. Nazir dedi ki, bununla bağlı heç bir məhdudiyyət qadağa yoxdur. Azad Rəhimov öz tamaşaçı təcrübəsini də bölüşdü. Dedi ki, şəxsən o Monakoda Formula 1 Avropa Grand Prix-sini balkondan izləyib. Nazirin bu çıxışından sonra sosial şəbəkələrdə əvvəlcə zarafatla, sonra isə ciddi şəkildə balkonların kirayə verilməsi ilə bağlı elanlar görünməyə başladı. O zaman elan sahibləri balkonlarını 30-50 dollara kirayə verdiklərini yazırdılar. Ancaq indi bəlli olur ki, qiymətlər 300-400 manat arasında dəyişir. Balkon sahibləri çəkilişə razılıq vermirlər. Deyirlər ki, çox da nazir qadağanın olmadığını deyib, bir də gördün gəlib vergi tələb elədilər. Şəhərin mərkəzindəki publardan birində piviçən 4 nəfərin evi yarışların keçiriləcəyi küçənin bir addımlığındadır. Ancaq həyət evlərində yaşadıqlarından balkonları yoxdur. Bircə Vahid Vəliyevin bəxti gətirib, evinin balkonunu kirayə vermək istəyir, deyir elan qəzetlərinə ya da gənclər kimi sosial şəbəkələrə üz tutmur. Balkona müştəri axtardığını dost tanışa söyləyib.
Özüm adı bir daxil olacaq ki, balkonda soğuk çay konfetinin yazasını. Bir də Formula 1 qutarana gəldi, başladı.
Donka getdi, kuru qələdilər, baxdı, tutardı, dağılaşana kimi gəldi. Kimsə gəlib baxacaq.
Görəydi, nə olacaq? Bilet bir vatacionda olur, bir də loja kimi də sayı təmirlərim olar, çox qoyaram qabanına, konfeti izadı ilə belə bir şey. Görəydi, əndi.
Vahid söylüyor ki, müştəri ikinci gündə balkonu kirayı götürmək istəsə, indirim də eləyər. Yarışlara biletlərin qiyməti 120-472 dollar arasındadır. Bakı sakinləri biletlərin baha satıldığını söylüyorlar. Bu səbəbdən balkon ideyasının onlara maraqlı gəldiyini deyirlər.
Çox əl satmaz, çox satmaz. Bizim millətində ehtiyacımız yoxdur, bizim başqa şeylərə ehtiyacımız var. Bunlar bizə lazımsız şeylərdir, kiməsə göstərmək üçün biz bunları yəqin ki, eləyirlər. İndi bilmirəm, öz işlərdir, özləri bilir, Allahlar bilir. Amma nə bizim, nə mənim ətrafımdakılarım, nə mənim gördüklərim, heç kimin nə bu yarışa ehtiyacı var, nə bu yarış bizim bizə heç nə qazandırası deyil, yalandan büdcəm pullardır, dağıdım ora, bura kebirdim.
Şükür verərdim şəxsən, müftə puldur da gələrdi.
Bir saat geçməzdim xeyr, çünki Formula 1 maraq dairəmdə deyil. Həm də dəydiyinə inanmıram, yəni, o yarışların o qiymətə dəyməsinə inanmıram.
Əgər yaşayırsa köhnə insanlardan burada, bu balkonlarda, insan heç vaxt öz balkonunu kirayə verməz.
Maraqlı olar, əslində maraqlı olar.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər, yarışların keçiriləcəyi ən maraqlı keçid Əziz Əliyev küçəsində qala divarları yanındakı döngədir. Həmin küçədə yaşayan Ulduz Xəlilli yarış evindən izləyə biləcəyinə görə özünü şanslı sayır.
Baxacağım elə, mən hesablamışam, bunlar saatda 300 kilometrlə gedirlərsə, 5 dəqiqəyə 6 kilometr, onun da eləndə 1 dəqiqə nə qədər eləyir. Mən tüm kruqı 6 kilometri 1 dəqiqə neçə saniyədən tamam olur. Üçün bəlkə də indi hökumətimizin qüvvəsi çatsa, Formula 1 üçün daimi, necə belə traktikdir, bayıl tərəfdə, elə də bəlkə bir belə bir Formula 1 yarışları üçün tikər orada. Daha şəhəri heç bir mərasılıq sadə olmayacaq. Mən bilirdim ki, elə burada pəncərədən baxacaq. Kim istəyər gələb baxar burada. Olsun.
Ancaq evinə görə narahat olanlar da var. Təşkilatçılar saatda 360 kilometrlik sürətin şəhərə heç bir ziyan vurmayacağını desələr də, ərazidəki köhnə məhəllələrin sakinlərindən evlərinə görə narahatlıq keçirənlər də var. Belə evlərdən birində yaşayan Müsalə Məmmədova deyir ki, mayın 29-da Azərbaycanlı pilot Gülhüseyn Abdullayev sınaq yürüşünə çıxanda titrəyişdən evində otura bilmirdi.
Belə çox böyük uğultu səsləri gəldi. Elə ki, haradasa biz zəlzələ kimi hiss olunurdu. Yəni ki, hələ bir dənə maşının keçməyi idi, o qaldı, elə bir neçə dənə maşın keçəndə o daha şiddətli hiss olunmasıdır. Çox böyük hiss olundu burada.
Onu da qeyd edək ki, yarışın təşkilatçısı Bakı şəhər halqasının məlumatına görə tədbir oruçluq ayına düşdüyündən tamaşaçılar üçün bulvar boyunca salınan əyləncə məkanında Ramazan çadırları da qurulacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Beynəlxalq təzyiqlərin rolu nə qədərdir? Siyasi məhbus hesab olunanların vicdan məhbuslarının azadlığa çıxmasında. Maqsud Həsənov Facebookda yazır, əgər beynəlxalq aləm olmasaydı, bizdə analog olmayan çox mərtəbəli həbsxanalar tikilərdi və yer çatmazdı. Ona görə də beynəlxalq təşkilatların rolu 100%-dən çoxdur. Çünki bu hakimiyyət öz xalqından yox, qərbdən gələn sanksiyalardan qorxur. Nuhbalı Məmmədov yazır, millətin alına yanan adamların millətin dəstəyinə ehtiyacı daha çoxdur. Ruslan Nəsirli yazır, o baxır nə qədər kürü verirlər. Azəf Salmanov yazır, heyif ki, çox azdır, bütün ölkələr öz strateji maraqlarını güdür. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək, indi isə idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Türkiyə millisinin üzvü Əmrə Mor karyerasını Almaniyanın Bundesligasında davam etdirəcək. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Belə ki, o Dortmundun Borussia klubuna transfer olunub. Uzun müddət Bavariya, Liverpool və Juventus klublarının marağında olan 18 yaşlı futbolçunun Dortmunda gedərək klubla razılığa gəldiyi bildirilir. Məlumatlara görə bu transfer Borussiyaya 16 milyon avroya başa gəlib. Bu barədə rəsmi açıqlama gözlənilir. Xorvatiya millisinin futbolçuları Luka Modric və Vedran Çurluka'nın Avro 2016'nın final mərhələsində Türkiyə ilə oyunda meydana çıxacaqlarına aydınlıq gətirilib. İdman portallarının məlumatına görə bu barədə millinin həkimi Boris Nemec məlumat verib. O, əzələlərində problem olan hər iki oyuncunun bu qarşılaşmaya kimi hazır olacaqlarını deyib. Qeyd edək ki, Avro 2016'nın D qrupunda mübarizə aparacaq Türkiyə millisi ilk oyununa iyunun 12-sində Xorvatiya millisi ilə başlayacaq. İspaniya millisinin qapısı Iker Casillas isə Fransada keçiriləcək Avropa çempionatında oynayacağına inanmır. O bunu yerli mətbuata açıqlamasında deyib. Casillas deyib ki, bu sualı baş məşqçi Vicente Del Bosque-yə vermək lazımdır. Bütün diqqət məndədir, amma yığmada olanların hamısı oynamaq istəyir. Qeyd edək ki, D qrupunda yer alan İspaniya millisi Türkiyə, Çexiya və Xorvatiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Və sonda hava haqqında iyunun 8-i Bakı və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 16-21, gündüz 22-26, Bakıda gecə 18-20, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntının leysana çevriləcəyi, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Gecə 15-20, gündüz 25-30, dağlarda gecə 8-13, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Son bir həftədə ölkənin qərb rayonlarına güclü dolu düşdüyü və nəticədə əkin sahələrinə ciddi ziyan dəydiyi bildirilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirza Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Başka cürə hamısı mən verir. Haç gözüm də yazmışım, şey yox, kəsir səsiz. Rəsədim də kəsir. Bunlara mübarizə aparmaq verəcəsin.
Aytəkin xanım, salam. Xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirik.
Sizi görürəm.
Çox üstümüzə.
Sizi görürəm. Necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də çox yaxşıdır. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir. O belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni, çox... biz belə görməmişdik. Deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq. Belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər. Mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun peçətlədiyi Nazirlər Kabineti var. Birbaşa prezidentin ağa ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki? Artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Onlar da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilsin necədir. Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilməm neçə illərdir bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə qədər ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıdə, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər, niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət, marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılmır. Yəni, bayaqlar mən o bari dedim ki, yəni ki, bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedirlər, yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni, onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətdə məmnun deyirlər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdır. Bakıda bu boyda minlik tarix olamaz Bakıda.
Rəşid Ovraq, Fəlasım oldu.
Sizlə də narazısınız?
Xanım, buyurun mənim Lila boyu.
mənə icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını söküblər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harda qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Dedim, onlar ki, kvartrant kimi qalırdı. O bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belən içində. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi, mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablar.
1500-dən siz 60 min təxminən?
Bəli. Yəni, yox,
olar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin söksün də. Yəni biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni bizim onunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazə var qırağdan çəkmək? Daşdı, daşdı mənim evimdə də. Nə məsələ budur. Ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bax, onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, o anına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyalarını icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eynəməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlıq olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir o ki, deyirlər ki, istismar müddəti. Belə bir anlayış yoxdur. Nəqə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə onlar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi, burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin yeksan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olur kimi təqdim edir və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımıncə səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni mümkündür də, bina durur, son ətrafında müncür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yamaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərmanov heykəli yanı. Yəni burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni yer səthinə, torpağa, kobud, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni bunu hər bir işin niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəlim nə qədərdir. Yəni o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitorinq, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni göz qabağına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, amma sonra kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zona köçürməklə əlaqədar.
Azadlıqdan.
Bu Azadlıq radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdım.
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsidir, mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəllik. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq İçəri şəhərdəsə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bu günə işitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçüsüyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim ata mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bağ təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxu içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. belə hadisələr. Gördüyünüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nədən razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz,
nə qədər
sahib? Yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmə hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bu gün bizi bilərəkdən bu gün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nə nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını.
Hamısını. Yəni ki, hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlar da, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumat var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Nə görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandır, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni yanlış birinci məlumatlar, ikincisi niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Nə görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır və ona uyğun olmayan məmurlar. Birbaşa mənə görə ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajotaj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey, qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün? O mümkün olmanda bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, nə olacaq. Yenə də deyirlər ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiməsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiməsə gettosunda, rezervasiyasında, kiməsə ərazisində işğal olmuş, nədə yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və sərə və sərə. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdı. Orada bir plan obrisinin davamı ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olurdu. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilirsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalı da iş olmasa işləmin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Azadlıq. Bu da tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönələrə alatdılar.
Ali Şərifovun güya xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmaz. Bir də iki dəfə gəldi. Ki, Ali Şərif belə. Ki, bəs bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Hələ də xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır? Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur. Yox, onu əvvəldən də sökü. Biz də monitoring aparanda qış boyunda işlər başlayanda gördük ki Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nava Aşırbəyev ancaq bir dənə hələ lövfə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezgahına getirirlər. Nava Aşırbəyev adınadır. Ancaq gedik dönük orada bir dənə lövfə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adı evi var burada.
Ha, bak burada. Biz
arxada.
Orada bir məscidiniz salan. Tikən Nava xanım.
Bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdım.
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə. Gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar səyləri. Nubina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular, dağılığa getirir. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yul səyahətini dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanasını çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanasıdır. O piyana desən səbəbimizə Sarabskiy ilə 2000 isə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanını da dağıtın, onu sındırın. Piyana qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
biz götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayrağa. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görə kim götürə bilər, nə edə bilər, nə edə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımız söylədi, gördük piyana sınıq-sınıq elib, darmadağın elib qoyublar ora. Özü yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanını. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxa çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında sabah navasura gözler tikilerini sonra büyük ihtimalle binalar zatlar olacak o tarafta. Heç kez durup onu saklayısı değil orada bu məscid o aralı yerde. Olsa gözler perde asmaq çünkü sabahları bir növbe de etrafın dağdan da zedelensin, çat versin, binası eylesin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi de gelecek, rəy verecek ki, qəzalı vəziyyətdir sökülməlidir bura. Quruma söhbət namısın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki ev veriləcək, hələ evdən heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar, ev dörd tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də gedmir. İndi deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyircilə mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada seyredirəm, monitoring aparıram. Hər ay, indi bax, məsələn, mayda 2 dənə oldu, iyonda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapid bir xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu, dükkanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər arası bir aya yaxındır, dükkan sökülüb, mayın əvvəli idi, 3-4 idi bu belə. Söküldü, hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilmir. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətlər də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq, razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükkanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadə pulun balansına da köçürülür, çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilər də fikri dəyişmisiniz. Get onda heç bir komissiya deyən kimi atqaz edirəm də. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükkanı heç bir şey qol çəkməyib. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sala. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi. Heç olmasa o kağızı göstərin. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər, uçurtdular, dağıtdılar oranı, seylədilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mizəftəli Dalan 11 ev 4 qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divar uçurdular. Dünən gəldi kondisioner uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divar uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də ulan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 də, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mənə vala bilməm də 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm necə sayılır, düzgün sayılırlar. İstəyirlər çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək. Baba o qabadı 5 mərtəbə var ha. O da sökülməyə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyədə. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət edəsidir. Mərmərdən stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət edəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, göy ki probkalar azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxma, deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəlib ona basurqala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndəririz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim əsas yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu sökdülər. Özəki göy ki naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Qalan hamısı söküldü, getirdi Balxan zibil xansı. Açıqlama verilir Mədəni və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidən tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nafis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmazaq, yəni belə də olmazaq. Özə düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhmovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruja şansları olan ruja yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı biz başa düşdüyünüz. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxit sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyək də, nə qədər yaxşı evlər də və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn qalıb normal evlərdir. Bu iki, üçüncüsü, dördüncüsü də həmin o çoğuludur, nəmişlik problemidir bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada hə bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar var da, verin kredit məsəl üçün vətəndaşa. Şeyliyim. Hələ həyətin o sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu tutsun, otursun orada yaşasın özü üçün. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada faizsiz olaraq. Məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir. Evin məsəl üçün də 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər. Və sıxıb qurtardı getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz. Gəldilər stolbalar çəkdilər, təzə işıq xətləri çəkdilər, üstünə bir il keçmədi, gəldilər şeylər daxil. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox olsaydı. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu bezmişik də. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyidir? Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir. İndi Mirzəfətəli döngəsi gedir. O Mirzəfətəli döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsüz, labirint də elə bilinir. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özəl bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, sanitari. Siz qoydunuz bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslərə?
Hazırda heç nə. Yəni, ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən dikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrdən bir saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazım, ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı, minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları,
memarları Loşka de, Skurevich de, Gaslavski de və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonra da ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidi niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə səpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar mı?
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları, Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, orada hələ ortada işin yoxdur. Bəs bu 40 kvadratdır məsələ, 60 min pul çıxır adamı. Bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə, deyə, hə, deyə, gedin, deyə, o sökülməyən tərəfdə alın. Aşı, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən geyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynən ərəblər alıb buranı, aynən bilim seyirib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, məsələ gəl bu ölkəyə bu qoymuram. Azərbaycana viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, niyə ki Azərbaycan vizasını. Ölkəyə gələn hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşuz. Bu günü ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halat ellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə də heç gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yiyəməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiziz bitdi.
Düşün, nə qədər burada eləncə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklə zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bu evin Fahid ayında bilir. O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onun dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdılmağa əmr verəsin. O tarixdir, hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişəm, qalıb bütün arxıçıq evlərin hamısı şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa, iki dənə video rolik çəkməyi fikrim var.